Areena.
Tämä sarja kertoo naisista, jotka kohdataan elämän ensisekunneilla. Aikaisemmin he olivat itse oppineita lapsenpäästäjiä, mutta 1700-luvulta lähtien kätilöitä on koulutettu. Tuolloin he olivat arvostettuja ammattilaisia ja se näkyi heidän yhteiskunnallisessa asemassaan ja taloudessa. He olivat aikanaan poikkeuksellisen koulutettuja naisia. Miehiä tuohon ammattiin ei hyväksytty. Ammatin arvostus asiantuntijana on säilynyt, mutta hyvä yhteiskunnallinen asema jäi 1800-luvulle. Kätilöt ovat omalla työllään olleet rakentamassa hyvinvointivaltion äitiyshuoltoa. 20-luvulla kuntiin tuli kunnan kätilöitä, jotka huolehtivat synnytyksestä ja äideistä synnytyksen jälkeen. Näin kertoo esikoistaan odottanut Varpu Ahvenainen, miten hän kohtasi vuonna 2022 neuvolatoiminnan.
Et muhun on, siis mun täytyy sanoa, että varmaan niin kuin eniten käytetty aikaa mun ja tavallaan tämän lapsen niin kuin tilan seurantaan, kuin mihinkä niin kuin mun koko elämäni aikana on käytetty mitään resursseja. On ollut viimeiset reilu 15 vuotta hyvinkin kattavien työterveyspalveluiden piirissä, niin se, että sulla on niin kuin säännöllisen väliajoin 45 minuuttia per tunti aikaa, milloin käydään niin kuin läpi, että missä vaiheessa ollaan menossa ja mikä on niin kuin fyysinen olo, mutta miten niin kuin henkisesti jaksaa ja miten se lapsi niin kuin voi siellä. Että.
Äidistä ja lapsesta huolehditaan nykyisin kokonaisvaltaisesti, ennen synnytystä ja synnytyksen jälkeen. Aikaisemmin riitti, kunhan sai apua synnytyksessä. Niissä avustaneet vaimot, baarmurskat, olivat hankkineet taitonsa kokemuksella. 1800-luvulla Kätilölehdessä kerrottiin artikkeleissa, miten ammattilaiskätilöt kohtasivat näitä avustajavaimoja. Useimmissa jutuissa kiiteltiin, miten he osasivat asiansa. Miksi kätilöitä alettiin sitten kouluttaa jo 1700-luvulla, kun lääkärikoulutuskin oli tuolloin harvinaista? Historian professori Kirsi Vainio-Korhonen.
No, se oli vielä paljon harvinaisempaa kuin näiden kätilöiden koulutus. Tämä oli tämmöinen ihan yleiseurooppalainen trendi jo 1600-luvulla tuolla Keski-Euroopan maissa. Monissa herättiin siihen, että synnytys on riskialtis tapahtuma. Siinä saattoi kuolla sekä äiti että lapsi. Ja oltiin yksinkertaisesti huolissaan väestökehityksestä ja väestön kasvusta. Ja ajateltiin, että paras tapa vaikuttaa tähän, tai yksi tapa vaikuttaa tähän, on turvata mahdollisimman hyvät olosuhteet synnytyksille, ettei menetettäisi sekä synnyttäjää, että syntyviä lapsia. Eli ihan tämmöinen huoli väestökadosta ja väestökehityksestä kautta Euroopan 1600-luvulla johti tähän. Mehän muistetaan, että 1600-luvulla Euroopassa sodittiin valtavasti. Eli nuoria miehiä kuoli sankoon joukoin näissä laajoissa eurooppalaisissa sodissa. Ja totta kai sitten, kun nuorta väestöä kuolee, niin nousee sitten huoli tällaisesta, että mistä uusia tilalle. Eli ihan tämmöiset taustat noin yleiseurooppalaisesti.
Ketä nämä naiset olivat?
Koulutuksen edellytyksenä oli, että osasi ruotsin kieltä ja osasi kirjoittaa ja lukea. Ja nämä kolme vaatimusta oli sellaisia, että ne rajasi suurimman osan sen ajan naisista pois, koska vain hyvin harva nainen osasi kirjoittaa. Kaikki periaatteessa opetettiin lukemaan ainakin uskonnollisia tekstejä, mutta kirjoittamisen taito oli naisilla harvinainen. Eli kaupungeissa lähinnä kaupungin porvarissäätyisiä naisia, jotka oli jo sitten kotona tyttönä lapsena opetettu kirjoittamaan, ja sitten valikoitui näiden koulutettavien naisten joukko. Maaseudultakin olisi ollut mahdollista lähettää. Toki Suomessakin oli paljon ruotsinkielistäkin maaseutua, rannikkopitäjät ainakin tuolta Pohjanmaalta itärajalle asti, mutta maaseudulla oltiin sitä mieltä, että tämmöiseen ei kannata satsata, että ihan hukkaa heitettyä rahaa, että kyllä ne naiset on ennenkin pärjänneet näissä synnytysasioissa ja tulleet toimeen ihan kotoisen avun voimin, että päättäjät, sen ajan kuntapäättäjät maaseudulla oli sitä mieltä, että tähän nyt ei ainakaan rahaa panna.
Raha siis ratkaisi, tuettiinko kunnissa kätilöiden koulutusta. Mutta raha myös saneli, haettiinko välskärin tai lääkärin apua synnytykseen, kun sitä tarvittiin. Vuonna 1887 Terveydenhuoltolehdessä lääkäri Aatto J. kertoo yhden surullisen tapauksen. Häntä pyydettiin eräänä sunnuntai-aamuna muutaman 10 kilometrin päähän avustamaan synnytyksessä. Paikkakunnalla asui sattumalta ja onneksi ammattikätilö, joka tätä apua pyysi. Hän oli mennyt synnytyspaikalle torstaina ja todennut, että nyt tarvittaisiin lääkärin apua, koska synnyttäjällä oli ahdas lantio ja edellinen synnytyskin oli ollut kivulloinen ja pitkä. Kätilö ei omistanut synnytyspihtejä. Nehän olivat kalliit, eivätkä kaikki kätilöt olleet saaneet opastusta käyttöön. Vaimon tuskat lisääntyivät lisääntymistään. Kätilö pyysi perjantaina jälleen miestä hakemaan lääkäriä, mutta ei. Lapsen sydänäänet heikkenivät ja lauantaina kätilö pyysi jo kiihkeästi viemään sanaa lääkärille. Näin kätilö on kuvannut tilannetta. Mies katseli sairasta ihmetellen. Kävi pirtistä pihalle ja pihalta pirttiin. Arveli, että eihän se vaimo enää siitä mahda jäädä eloon kuitenkaan, jos lähdettäisiin lääkäriä hakemaan. Hän ajatteli, että niin on sallittu, että hänen kuolla pitää. Sydänäänet heikkenivät, kunnes katosivat kokonaan. Naisen poltotkin loppuivat. Kätilö pyysi lauantaina illalla miestä hakemaan lääkäriä. Tämä oli vielä kuitenkin epäilemällä mielellä, avun kalleuden vuoksi, rahalla kun olisi muutakin käyttöä. Kun lääkäri lopulta sunnuntai-iltapäivällä saapui, hänen tehtäväkseen jäi pelastaa äiti. Kuollut lapsi saatiin vaivalloisesti ulos ja lääkärin mukaan vaimo parka selvisi varmalta kuolemalta. Aatto J. päätti kirjoituksensa toteamukseen, ettei tämä ollut ainutlaatuinen tapaus. Vastaavia kokemuksia oli hänen mukaansa monilla maaseudun lääkäreillä. Palataan vielä takaisin 1700-luvulle ja kätilöiden koulutukseen. Professori Kirsi Vainio-Korhonen.
Koulutus ei ollut halpaa. Se saattoi kestää vuoden kaksi siellä Tukholmassa ja oppilaan piti asuakin siellä ja matkakin piti kustantaa, että ei se ihan halpaa lystiä ollut. Eli lähinnä kaupungit sitten oli kiinnostuneita tämmöisestä satsauksesta.
No millaiset valintakokeet tai miten valikoitiin nämä naiset, jotka lähti oppiin?
No siitä ei kauhean paljon ole säilynyt tietoja, mutta jonkin verran, että joissain kaupungissa esimerkiksi kuulutettiin, että nyt olisi avoinna tämmöinen oppilaan paikka ja halukkaat voi hakea tähän koulutukseen. Ja sitten ihan karsittiin ja katsottiin ja kyllä se ruotsin kielen taito oli se ensimmäinen, jota katsottiin. Ja sitten tietysti, että piti osata se kirjoitustaito.
Pitikö olla naimaton?
Ei, päinvastoin. Piti olla itse synnyttänyt, eli se tarkoitti sitä, että kaikki koulutettavat oli joko naimisissa olevia naisia tai leskiä. Ja yleensä naimisissa olevia naisia, koska eihän nyt, koska koulutus oli kallista, niin ei kovin iäkästä ihmistä sitten kannattanut ehkä kouluttaa. Että siksi koulutettaviksi valikoitui sanotaan noin 30-vuotiaita naimisissa olevia itse synnyttäneitä naisia.
Mutta sehän oli aikamoinen uhraus, silloin joutui jättämään perheen ja pienet lapset.
Kyllä, näin siinä sitten oli. Mutta jos katsoo sen ajan lähteitä, että minkälaisista perheistä nämä naiset sitten lähti, niin yleensä siellä sitten oli ehkä oli sen verran vanhempia lapsia, tyttölapsia, joka ehkä pystyi huolehtimaan pienemmistä sisaruksistaan. Tai sitten näkyy, että vanhempia naissukulaisia on muuttanut talouteen. Ehkä koulutettavan äiti tai vanhempi naimaton sisar tai joku. Että tällä tavalla sitten ratkaistiin nämä lastenhoitopulmat, kun äiti lähti Tukholmaan opiskelemaan.
Oliko jotain fyysisiä vaatimuksia, mitä kätilöltä vaadittiin?
No ei mitään juridisesti fyysisiä vaatimuksia, mutta tämmöisiä suosituksia oli, että piti kuitenkin olla tämmöinen fyysisesti työkykyinen henkilö, koska sen ajan kätilön työasento oli yleensä se, että hän oli kyykyssä tai polvillaan tuolissa istuvan synnyttäjän edessä, niin piti ainakin päästä kunnolla kyykkyyn ja pystyä olemaan siinä asennossa väsymättä. Ja sitten myöskin tämmöiseen asiaan kiinnitettiin huomiota, että koska kädet oli sen ajan kätilön oikeastaan ainoa työväline, että kätilön kädet ei voinut olla ihan valtavan suuret ja karkeat. Eli tämmöisiä suosituksia oli. Ja kätilön suositeltiin myös, että kätilö pitää käsiensä ihosta hyvää huolta, että käsissä ei ole haavoja ja iho on pehmeä, että nämä työvälineet olisi mahdollisimman miellyttävät synnyttäjälle. Jos kädet olisi ollut haavaisia ja tämmöisiä, niin kyllähän siinä tulehduksetkin sitten olisi voinut levitä.
Saattoiko kätilö olla mies?
Ei, se ei tähän ajatusmalliin. Ei sopinut. Kätilön ammatti oli naisten ammatti, oli sitten kysymyksessä koulutettu henkilö tai kouluttamaton, niin kätilö oli aina nainen. Ja tämä, että se naissukupuoli oli niin ehdoton, niin tämä itse asiassa sitten avasi tämän aivan ensimmäisen ja ainutlaatuisen koulutusmahdollisuuden nimenomaan naisille ja vielä naimisissa oleville naisille, kun miehiä ei kerta kaikkiaan voitu oppiin ottaa ja tähän ammattiin valita. Kannattaa panna merkille, että jo yli 300 vuoden ajan on todellakin ollut koulutettuja naisammattilaisia maassamme, että se on upea juttu.
Pitkä työntö vaan, oikein pitkä työntö, oikein pitkä vielä. Ja nyt keuhko firmaa täyteen ja uusi yritys. Oikein pitkä työntö vaan, pitkä työntö.
Mitä näille naisille opetettiin? Anatomiaa, teoriaa?
Joo, anatomiaa, koska sehän oli tämän koulutuksen yksi tämmöisiä painopistealueita, että nämä koulutetut kätilöt tunsivat naisen anatomian ja osasivat sen kautta sitten ennakoida mahdollisia problemaattisia synnytyksiä ja osasivat sen kautta myös ratkaista tällaisia esimerkiksi perätilakysymyksiä, poikkitilakysymyksiä, tämmöisiä hankalia synnytystilanteita, koska he tiesivät, että mitä siellä naisen sisällä on, minkälaiset nämä kohtu ja muut synnytykseen liittyvät elimet on ja missä ne sijaitsevat. Mehän opitaan jo tuolla peruskoulussa, että minkälainen on miehen ja naisen fysiologia. Mutta sen ajan ihmisillä ei ollut mitään tietoa siitä, että mitä siellä ihmisen ihon alla oikein on. Fysiologista koulutusta myöskin annettiin sitä, siinä saatettiin käyttää erilaisia luurankoja tai lantion luiden osia näyttämään sitä, että miten vauva kulkee siellä synnytyskanavassa ja lantion läpi synnytyksen aikana. Sitten käytettiin myöskin tämmöisiä mallinukkeja, jotka esitti sikiöitä ja kohtua ja synnytyskanavia, joiden kautta demonstroitiin sitten, että miten se vauva kulkee siellä synnytyksen aikana siellä synnytyskanavassa. Ja nämä oli todella tämmöistä eksklusiivista tietoa, mitä ei sitten tämmöisillä kouluttamattomilla kätilöillä ollut.
Olet kertonut myös, että nämä Tukholmassa koulutetut kätilöt olivat seuraavassa ruumiin avauksia.
Kyllä, tämä oli ylipäätään 1500-1700-luvun uutuus lääkärikoulutuksessa ja lääkäreiden edellytettiin myös tällä tavalla tutustuvan ihmisten anatomiaan. Ja tämä otettiin osaksi myös kätilöiden koulutusta. Eli meillä on ihan dokumentoitua tietoa siitä, että nämä kätilöoppilaat seurasivat tällaisia julkisia ruumiinavauksia eli dissektioita Tukholmassa ja oppivat siis nimenomaan naisruumiiden avauksia ja näkivät sillä tavalla omin silmin, mitä siellä naisen sisällä on.
Tämä ruumiin avaus oli myöskin, että sinne pääsi maksusta seuraamaan ruumiin avausta. Että se oli aika, tuntui aika makaaperilta.
Tämäkään ei ollut mikään ruotsalainen käytäntö, vaan ihan yleiseurooppalainen. Eli nämä oli tämmöisiä, myöskin tällaisia spektaakkeleita. Ne oli uutuuksia. Käytettiin jo silloin tosiaan nimitystä teatteri, joka tavallaan myöskin sitten kertoo siitä, että on, se oli myöskin tämmöinen näytös tai spektaakkeli.
No kun kätilö oli opiskellut, niin mitä hänen piti osata, kun hän valmistui?
No hänen piti tietysti, hänellä piti olla tietty määrä näitä synnytysharjoitteluja, käytännön kokemus ja sitten hänellä piti olla nämä teoreettiset opinnot tehtynä. Näihin opintoihin liittyy myös oppikirjojen lukemista. Ja sitten tämän teoreettisen opetuksen osalta hän joutui tekemään tällaisen suullisen näyttötutkinnon lääkintökollegiumissa, lääkintöhallituksessa Tukholmassa, jossa kuulustelijoina oli sitten Ruotsin valtakunnan korkeinta lääkärikuntaa arkkiatrin johdolla. Ja tämä kuulustelu oli oikeastaan samantyyppinen, mikä oli myös lääkäreillä, kirurgeilla ja apteekkareilla ennen kuin heidät laillistettiin. Eli sitten kun tämän kuulustelun oli läpäissyt, niin oli laillistettu kätilö ja pystyi vannomaan kätilö valaan ja sai sitten tutkintotodistuksen.
Vakuutan kunniani ja oman tuntoni kautta.
Vakuutan kunniani ja oman tuntoni kautta.
Että vakaa ja vilpitön tahtoni on.
Että vakaa.
Kätilövala oli juhlallinen muodollisuus, mutta oli sillä paljon käytännön merkitystäkin. Kätilöllä oli valan antama vaitiolovelvollisuus. Ja se oli tärkeä aikana, jolloin yksityisyyden rajoja ei tunnettu. Kätilövala suojasi kätilöä uteliaiden kysymyksiltä. Kätilövala säilyi lähes samanlaisena aina 1920-luvulle saakka, jolloin se muuttui kätilövakuutukseksi. Kokonaan siitä luovuttiin 70-luvun alussa.
Jotka lakien ja asetusten
sekä laillisten määräysten nojalla minulle kätilönä ja kansalaisena kuuluvat.
Minulle kätilönä ja kansalaisena kuuluvat.
Minkälaisia työvälineitä kätilöllä oli, tällä ammattikätilöllä?
No oikeastaan hänellä oli vaan nämä kätensä. Hänet opetettiin näillä kapeasormisilla käsillä tekemään gynekologiset sisätutkimukset ja sitten myöskin opetettiin tällaisia käden taitoja, joilla sitten tätä sikiötä voitiin sitten kääntää kohdussa eri asentoihin, jotta synnytys helpottuisi.
Vähensikö tämä synnytyksessä kuolleiden naisten määrää, kun tuli koulutettuja kätilöitä?
No itse asiassa löysin tällaisia lukuja, jos niin kuin verrataan tilannetta ennen ja jälkeen, esimerkiksi joissain Pohjanmaan kaupungeissa. Eli mikä tilanne oli ennen koulutetun kätilön palkkaamista ja mitä tapahtui sitten, tai minkälaisia demografisia muutoksia oli sen jälkeen, kun kaupunkiin tuli yksi tai useampia koulutettuja kätilöitä, niin kyllä tämä näkyy ihan selvästi. sekä äitien synnytysterveydessä että myös lasten selviämisessä tästä kriittisestä ensimmäisestä ikävuodesta.
Koulutetut kätilöt oli valan vannoneita ammattilaisia. Minkälainen asema heillä oli yhteisössään? Tuliko heistä, kun he olivat kuitenkin erittäin koulutettuja naisia, niin tuliko heistä huomattavia ammatinharjoittajia paikkakunnalla?
No yleensä näistä nimenomaan, näistä naisista, jotka oli kaupungin kätilön virassa, niin kyllä heistä tuli. Useimmille toi ensinnäkin ihan taloudellista turvaa ja menestystä. Kaupungin kätilön palkka 1700-luvulla oli ihan mukavan suurunen. Ja sitten yleensä tämän palkan päälle myöskin sitten nämä naiset ja perheet, joita autettiin, niin saattoivat maksaa jotakin. Ainakin edellytettiin, että jos oli varakas perhe, että he maksoi sitten vielä jotain lisää kätilölle hänen palveluksistaan. Myöskin semmoisen vaikutuksen voi nähdä, kun tuossa puhuttiin näistä Pohjanmaan kaupungeista. Pohjanmaallahan oli tämmöisenä kansan, hyvin piintyneenä kansan tapana, että naiset, äidit eivät imettäneet, vaan lapsia ruokittiin niin sanotulla maitosarvella, joka oli usein pesemätön ja siinä oli keittämätöntä maitoa. Ja se aiheutti sitten tämmöisiä vakavia ripulitauteja. Joissain Pohjanmaan alueella niin 60% vastasyntyneistä kuoli tästä ruokintatavasta johtuneihin tauteihin. Mutta kun kaupunkiin tuli ammattikätilö, niin luvut pieneneet todella paljon. Eli nähtävästi hänellä, tällä ammattikätilöllä, oli myös tällaista auktoriteettia, jonka kautta hän pystyi suosittelemaan äideille, että ruvetkaapas imettämään lapsianne, niin ne pysyy paremmin hengissä ja että myös äidit noudattivat tätä neuvoa, koska se näkyy ihan yksiselitteisesti tilastollisesti, että kun kätilö tulee kaupunkiin, niin tämä niin sanottu imeväiskuolleisuus pienenee huomattavasti, että hänellä oli myös tämän tyyppistä auktoriteettia selvästi siinä. Ylipäätään synnytys kätilön osalta se ei sisältänyt ainoastaan sitä, että hän saattoi lapsen maailmaan. Kun hän tuli sinne, hänet haettiin synnyttävä äidin luo, niin seurasi äitiä ja lasta ainakin viikon ajan.
No mikä se oli isän osuus tässä?
No 1700-luvun lähteissä on tietoja siitä, että isät saattoi olla hyvinkin aktiivisia, jopa olla mukana itse synnytystilanteessa, jopa tukea synnyttäjää, pitää häntä esimerkiksi. Silloinhan synnytettiin istualtaan, isä saattoi niin kuin tukea. Synnyttäjä oli synnytystuolissa tai jakkaralla ja isä tuki häntä sitten takana. Tämmöinen oli mahdollista tai ylipäätään, että isä hyvin tiiviisti sitten seurasi tätä synnytyksen kulkua ja tervehti sitten vasta tullutta maailmaan. Nähtävästi vasta 1800-luvun kuluessa niin miehet on hätistetty ihan kokonaan täältä synnytystiloista pois, siis nimenomaan isät.
Miten synnytyksessä lievitettiin kipua?
Kyllä sitä lievitettiin, että se oli lähtökohta, että ihan esimerkiksi Tukholman kätilökoulutuksessa opetettiin kätilöitä käyttämään opiaatteja kivun lievitykseen. Nehän on aika tehokkaita. Kaikenlaista yrttilääkentää käytettiin, höyrykylpyjä saatettiin tämmöistä, että lämmin höyry helli synnyttäjä. Alkoholi oli tämmöinen suosittu synnytyshuoneen juoma.
Mitä se oli, viinaa?
No se oli yleensä olutta. Se saattoi olla viinaakin tai viiniä, esimerkiksi lämmitettyä viiniä. Ja alkoholia oli ylipäätään, synnytyshuoneessahan yleensä oli paljon väkeä. Siellä oli sukulaisia ja naispuolisia ystäviä ja nämä, jotka oli mukana siellä, niin tapoihin kuului, että heillä oli tarjoilua koko ajan ja tähän tarjoiluun yleensä kuului aina myös alkoholi. Eli synnytyshuone oli tollon myöskin aika tämmöinen alkoholihuuruinen tila, mutta yksi henkilö oli raitis ja se oli kätilö itse. Eli tämä painotettiin siellä kätilökoulutuksessa, että kätilön ei ole sopivaa sitten kauheasti näitä alkoholijuomia nauttia. Ja tässäkin oli ero sitten näihin kansannaisiin, jotka kaiken muun naisväen ohella kyllä sitten myöskin itse äitiä auttaessaan niin saattoivat nauttia alkoholia. Et se suhtautuminen alkoholiin oli silloin niin erilainen, että meidän on sitä vaikea ymmärtää ja mieltää, että alkoholi kuuluu niin kuin arkeen ja juhlaan ja jopa synnytyshuoneeseen ihan luontevana osana. Ja esimerkiksi synnyttäjän osalta sitä pidettiin ihan normaalina kivun lievityksenä, että sopiva määrä alkoholia, niin kuin se tekeekin, varmasti turruttaa vähän. Sitten oli myöskin semmoinen, että synnyttäjä kehotettiin, että hän sai liikkua ja kävellä mielensä mukaan aina siihen asti, kunnes tuli ponnistusvaihe. Se katsottiin, että se on myöskin tämmöinen kipua lievittävä asia, ettei synnyttäjä ole yhdessä paikassa voihkimassa, vaan hän saattoi sitten ihan vapaasti liikuskella synnytyshuoneessa ja seurustella näiden paikalla olevien ihmisten kanssa. Et synnytys oli hyvin tämmöinen sosiaalinen tapahtuma myös.
Tulee sellainen olo, että siellä synnytyshuoneessa, tai oli se sitten sauna tai mikä tahansa, että siellä saattoi olla aika remakka meno ja yksinäinen kitui.
No näin on joo, mutta toisaalta sitten tämä remakka meno ja tämä, niin se oli myöskin sitä kivun lievitystä, että koska paikalla olevat, jokainen oli vuorollaan siinä tilanteessa, niin siellä oli sitten tämmöistä vertaistukea ihan varmasti saatavilla, että kaikki tiesivät, mistä oli kysymys, niin kyllä se varmasti oli synnyttäjälläkin helpompi tilanne kuin, että hän olisi ollut ihan yksin siinä huoneessa näiden kipujensa kanssa. Et varmasti tällä sosiaalisuudellakin oli myös tämmöinen sitä tilannetta helpottava merkitys. Ylipäätään korostettiin, että synnyttäjän kaikki toiveet pitää toteuttaa ja hänet pitää hyvällä ja iloisella mielellä. Että tämä oli myöskin osa kätilökoulutusta. Jo 1700-luvun alussa näissä oppikirjoissakin korostettiin sitä, että kätilö on myös tämmöinen henkinen tukija, että hänen tehtävänsä on johtaa tätä synnytyshuoneen naisjoukkoa sillä tavalla, että synnyttäjä tuntee olonsa mukavaksi ja häntä kannustetaan myös henkisesti ja tämmöisetkin asiat otettiin huomiota ja ne kirjoitettiin auki tässä koulutuksessa.
Se on aika mielenkiintoista, koska tällaiset kirjalliset kuvaukset kaunokirjallisuudessa, niin kun lapsen päästäjä tulee taloon, niin niistä tulee sellainen kuva kaunokirjallisuuden perusteella, että ne on aika roisia naisia.
No, mutta sehän on fiktiota ja sitä on kirjoitettu, se ei ole kirjoitettu 1700-luvulla, se on paljon myöhemmin kirjoitettu ja usein miesten kirjoittamaa. Eli sellaisten miesten, jotka varmasti ei itse ole koskaan ollut edes seuraamassa kyseistä tapahtumaa 1800-luvun lopulla. Eli mä en paljon, enkä myöskään elokuvien näille synnytyskuvauksille, niin en kyllä panisi paljon arvoa.
Kirsi Vainio-Korhonen, jos kuvaisit 1700-luvun synnytystä niin kuin fiktiossa, niin mitä siinä kuuluisi olla?
No siellä kuuluisi olla paljon iloista naisväkeä, ehkä isäkin, paljon hyviä tarjoiluja. Äidin olo tehdään mahdollisimman mukavaksi. Siihen kuuluu myöskin se, että synnytyshuoneessa oli mukavan lämmintä. Verhot vedettiin eteen, katsottiin, että tämmöinen hämärä tila niin kuin edesauttaa sitä mukavaa mielentilaakin. Että oltiin tämmöisessä mukavassa hämärässä siellä synnytyshuoneessa. Ja sitten on tämä kätilö, joka, jos hän oli tämmöinen koulutettu ammattikätilö, niin sitä korostettiin, että hän oli sen tilanteen johtaja. Eli hän oli siellä pomo ja bossi ja hän sitten määritteli kaikki nämä olosuhteet, jossa tämä synnytys eteni ja huolehti siitä, että kaikki eteni parhain päin.
Synnytystä on lähestytty 1700-luvulla sillä tavalla, että pitää rauhoittaa.
Joo, se ei mua itseäkin yllätti, että nämä asiat oli oikeastaan esillä jo siellä ihan 1700-luvun alussa, siis yli 300 vuotta sitten. Tiedettiin, että mitkä asiat lisäävät synnyttäjän hyvinvointia. Ja jos synnyttäjä voi hyvin siinä synnytystilanteessa, niin mun käsittääkseni, siis silloin yleensä synnytyskin sujuu hyvin, kun synnyttäjä ei ole pelokas eikä ahdistunut, vaan on rentoutunut ja hyvällä mielellä ja hän tuntee olonsa turvalliseksi, niin silloin synnytys etenee yleensä hyvin. Eli et se on niinku jännä, että tämmöiset asiat on osattu tolloin jo yhdistää hyvään synnytykseen.
Sitten oli tämmöinen lääketieteellinen uusi asia 1800-luvun alussa, että opittiin kuuntelemaan sydänääniä.
Muistaakseni 1820-luvulla vasta ylipäätään löydettiin sikiön sydänäänet ja havaittiin, että sikiöllä on jo lyövä sydän siellä kohdussa ja nämä äänet voidaan kuulla tämmöisen kuulotorven avulla, joka painettiin siis naisen vatsaa vasten. Ja silloin pystyttiin sitä kautta seuraamaan sikiön hyvinvointia. Ja toki aikaisemminkin 1700-luvulla oli opetettu kätilöitä seuraamaan sikiön hyvinvointia synnytyksen aikana, mutta se edellytti silloin sitä, että kätilö tunnusteli naisen emättimen kautta esimerkiksi tämän syntyvän lapsen pää aukille tai tuntuuko siellä sykettä tai tällaista vai ei. Mutta nämä sydänäänet, niin ne tosiaan löydettiin vasta 1820-luvulla.
Eli tämä koulutus auttoi monissa asioissa sillä tavalla, että pystyttiin ennakoimaan.
Kyllä, kyllä. Ja se, että kun kätilöä koulutettiin tekemään gynekologisia sisätutkimuksia, joita kukaan muu. Lääkärit ei tehneet, sen ajan lääkärit eivät kajonneet fyysisesti potilaisiin, he vain katsoivat. He eivät koskeneet ja välskärit sitten tekivät kirurgisia toimenpiteitä, mutta kun he olivat miehiä, niin hekään eivät työntäneet käsiään sinne naisen emättimeen. Niin nämä koulutetut kätilöt olivat itse asiassa ensimmäisiä ammattilaisia, jotka säännöllisesti teki tämmöisiä gynekologisia sysätutkimuksia, joiden kautta tosiaan saadaan paljon tietoa synnyttävän naisen hyvinvoinnista ja sikiön hyvinvoinnista ja voidaan sitten ennakoida. Ja sitä kautta pystyttiin myös tutkimaan, että onko sieltä nyt tulossa pää ensin vai onko vauva perätilassa, eli siellä on se takapuoli ensin tulossa. Ja silloin pystyttiin niin kuin ennakoimaan sitä mahdollista vaikeaa synnytystilannetta, mikä perätiläsynnytys on. Tai oliko mahdollisesti niin, että vauva oli täysin poikkitilassa ja sieltä on tulossa vaikka käsi ja jalka ensimmäisenä sieltä kohdun suusta, että mitäs sitten?
No 1700-luvulla oliko synnytyspihdit käytössä?
No ne keksittiin, tai ne tuli yleisesti tunnetuksi 1700-luvun jälkipuolella, mutta esimerkiksi Ruotsissa niin niitä alkoi välskäreillä olla siinä 1700-luvun jälkipuolella. Eli ne oli tämmöisiä hyvin, hyvin harvinaisia välineitä vielä ton ajan Ruotsin valtakunnassa.
Käyttikö ammattikätilöt synnytyspihdejä?
Heitä ei opetettu käyttämään mitään mekaanisia välineitä, että se ei kuulunut heidän ammattinsa. Että jos synnytys kriisiytyi niin pahasti, että nainen ei pystynyt synnyttämään, niin silloin paikalle piti kutsua välskäri, joka sitten saattoi yrittää jotakin. Mutta yleensä se jotakin oli sitten, että välskäri pilkkoi tämän sikiön sinne naisen kohtuun ja poisti sitten nämä palaset yksi kerrallaan. Eli siinä sitten yritettiin pelastaa nimenomaan äidin henki.
Pihtisynnytystä kutsuttiin 1800-luvulla koneelliseksi synnytykseksi. Synnytyspihdit tulivat kätilöiden työvälineiksi 1800-luvun lopulla. Mutta tehtiinkö sitten keisarin leikkauksia 1800- tai 1700-luvulla, professori Kirsi Vainio-Korhonen?
Ei, koska silloin ei ollut mitään anestesia-aineita. Ei osattu puuduttaa eikä nukuttaa, niin ei pystytty tekemään elävälle ihmiselle keisarileikkauksia. Siinä tilanteessa, jos äiti kuoli, niin saatettiin yrittää sitten lapsi pelastaa, että kuolleelle äidille tehtiin siinä synnytyshuoneessa keisarileikkaus, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että onnistuneita keisarileikkauksia mun käsittääkseni pystyttiin suuremmassa määrin tekemään vasta 1800-luvun jälkipuolella, kun anestesia ja myöskin tämmöiset, oli enemmän tietoa hygieniasta, että tuollahan ei tiedetty tulehdusten aiheuttajia, että mitkä aiheuttaa tulehduksia ja miten niitä ehkäistään hyvällä hygienialla, että sehän on myöskin 1800-luvun juttu.
Ennen 1700-luvun puoliväliä Suomessa tuskin lienee ollut tutkinnon suorittaneita kätilöitä, mutta tuon vuosisadan jälkipuoliskolla viranomaisten ponnistukset alkoivat vähitellen kantaa hedelmää niin, että Suomesta saatiin jo lähtemään soveliaiksi katsottuja naishenkilöitä oppiin Tukholmaan. Ennen kaikkea tuntui viranomaisten huoli pienten lasten kuolleisuudesta, yleensä huonoista synnytystuloksista ja varsinkin lukuisista lapsen murhista olevan syynä kätilötilanteen parantamispyrkimyksiin maassamme.
Näin totesi 1960-luvulla pitämässään radioesitelmässä kätilöopiston johtaja lääkäri Heikki Pitkänen. Hänen mukaansa siis kätilöoppiin lähetettiin myös siitä syystä, että lapsen murhat olivat yleisiä. Millaisia muita tehtäviä kätilöillä oli kuin synnytysten hoito 1700-luvulla, professori Kirsi Vainio-Korhonen?
No, he oli toimi viranomaistodistajina siinä, missä lääkärit ja välskäritkin. He oli terveydenhuollon ammattilaisia, joita saatettiin sitten kutsua tutkimaan myös rikoksen kohteeksi joutuneita. Ja tässä tapauksessa, jos kätilö kutsuttiin paikalle, niin saattoi olla kysymys lapsenmurha-epäilystä tai sitten saattoi olla jotain raiskaustapauksiin liittyviä. Kätilö saattoi tutkia sitten uhria, että minkälaisia vammoja hänellä oli ja antoi tästä todistuksia, että tämän tyyppisiä, jos löytyi jostakin tämmöinen kuollut sikiö tai kuollut vastasyntynyt, niin kätilö saattoi olla se viranomainen, joka tutki sitten tuomioistuinta varten nämä uhrit. Tämän tyyppisiä tutkimuksia. Ja tähän kätilöitä myös koulutettiin ja tähän oli myös opaskirjallisuutta heille, että miten näitä sitten tehdään, näitä tutkimuksia.
Se oli ikävämpi puoli tätä ammattia, mutta sitten on ainakin näistä kansannaisista tarinoita, että he tekivät abortteja.
Joo, tämäkin saattaa olla enemmän 1800-luvun lopun juttu, semmoinen, jolloin ylipäätään tätä raskauteen liittyvää fysiologiaa oli tutkittu enemmän ja tiedettiin, siis jos puhutaan ihan tämmöisiä mekaanisia raskauden keskeytyksiä, että mä luulen, että ne yleistyi enemmän kuitenkin 1800-luvulla ja tämä on tämmöinen asia, jos puhutaan nimenomaan näistä, että tehdään jollain välineellä se raskauden keskeytys. Mutta toki sitten 1700-luvulla käytettiin monenlaisia lääkeaineita, saatettiin käyttää, että yritettiin niin kuin sillä tavalla lähdettää sikiöitä. Kätilökoulutuksessa ja tietysti myös kätilövalassa tämä otettiin huomioon, että koulutettu kätilö ei missään tapauksessa edes auta tämmöistä siis sikiön abortoitumista millään tavalla, että se oli tietysti rikos.
Mutta tekivätkö sitä?
No, en ole kyllä löytänyt ainuttakaan oikeustapausta, jossa tällaista epäilyä olisi käsitelty.
1700-luvulla alkoi kätilöiden koulutus Tukholmassa. Kuinka kauan Suomesta lähdettiin Tukholmaan koulutukseen?
Vuonna 1809 tämä loppui ihan siitä syystä, että me emme olleet enää samaa valtakuntaa, vaan Suomi liitetti osaksi Venäjää.
Nyt opetus piti järjestää uudelleen. Asia oli esillä jo ensimmäisillä Porvoon valtiopäivillä ja siitä tehtiin keisarille useita esityksiä. Viimein vuonna 1816 saatiin keisarilta suostumus ja Turkuun perustettiin synnytyslaitos kätilöiden opetusta varten. Marraskuun ensimmäisenä 1816 avattiin maan ensimmäinen synnytyssairaala ja kätilöiden oppilaitos. Synnytyspaikkoja oli 8, joista puolet oli tarkoitettu varattomille synnyttäjille. 5 vuotta myöhemmin saatiin synnytyslaitokselle suuremmat tilat, mutta ne tuhoutuivat Turun palossa. Tämän jälkeen synnytyslaitos toimi vaihtelevissa tiloissa, kunnes kätilöiden opetus siirtyi 1833 Helsinkiin, jossa se tuli keisarillisen Aleksanterin yliopiston yhteyteen. Opetuksesta vastasi kirurgian ja lasten päästöopin professori. Kätilökoulutuksella oli siis erikoisasema, sillä vasta 1870-luvun alusta lähtien naiset saivat erikoisluvalla opiskella yliopistossa. Ja vuonna 1901 naiset saivat Suomessa opiskella yliopistossa siinä missä miehetkin. Jos kätilöillä oli koulutuksen suhteen erikoisasema, työelämässä heidän asemansa heikkeni. Kuntiin palkattiin kätilöitä harvakseltaan. Palkat olivat huonot. Lehti-ilmoitusten perusteella koulutetuille kätilöille luvattiin muutaman sadan markan vuosipalkka, mikä oli pieni palkka, vähemmän kuin sekatyömiehen palkka. Kätilön edellytettiin maksavan työvaatteensa ja työmatkansa. Päivystysvelvollisuus oli sen sijaan ympäri vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä. Aina oli lähdettävä, kun hakemaan tultiin. Vaikka kätilöitä koulutettiin, kunnissa oli puute kätilöistä. Kätilöiden asemaan halusivat parannuksen naiskansanedustajat ensimmäisillä yksikamarisilla valtiopäivillä. Näin kansanedustajana toiminut Hedvig Gebhard kuvaa tilannetta.
Sitten oli yksi asia, joka meidän sydämelle oli hyvin lähellä. Se oli kätilöiden aseman parantaminen. Me tahtomme nimittäin saada kunnat pakotetuksi palkaamaan kätilöitä kuntinsa vissin asukasluvun mukaan. Tätäkin, jos minä saan kertoa tästä, niin sekin herätti vastustusta. Jopa oli pappi, joka sanoi, minä en tahtonut sanoa mistä puolusta eikä tietysti nimeä, mutta tämä pappi sanoi, että kätilöitä tulisi kunnan virkailijoiksi. Sehän on aivan hassun kurista. Siellä me olemme vuosisatoja tulleet toimen viisaiden muijien avulla. Ja nyt tarvittaisiin tällaisia kunnallisia virkailijoita siihen. Sellainen vanhollinen suhtautuminen tällaisen asian on. Sitten me kyllä pyrimme siihen, että saadaan naisten pääsy valtion virkoihin uudistetuksi. Siihen kesti 23 vuotta. Vasta 1926 saimme sellaisen lain, joka avasi naisille pääsyn valtion virkoihin.
Varhaiset naiskansanedustajat tekivät sitkeästi töitä parantaakseen kätilöiden asemaa. Vuosien työ tuotti tulosta ja vuonna 1920 saatiin laki, joka määritteli kunnissa työskentelevien kätilöiden palkalle alarajan. Palkka nousi tuolloin huomattavasti. Toinen suuri uudistus oli, että kuntiin palkattiin yksi kätilö 5000 asukasta kohti. Lain myötä kätilöt siis saivat säällisen palkan ja työmäärä inhimillistyi, kun tekeviä käsipareja oli enemmän. Lakiuudistuksen eteen tekivät paljon töitä myös Kätilöliitto ja kätilöt. Kätilöt kirjoittelivat lehtiin ja kansanedustajille. Yksi tällaisista aktiivisista kätilöistä oli Padasjoella työskennellyt Anna Niiranen. Hän kirjoitti säännöllisesti kansanedustaja Hedvig Gebhardille. Naiset tutustuivat kirjeenvaihdon myötä ja kansanedustaja sai paljon tietoa kätilön arjen ankaruudesta. Gebhard kehui monissa kirjoituksissaan kätilöiden sivistystä ja kirjoitustaitoa. Yksi heistä oli Niiranen, jonka vuonna 1935 ilmestyneen muistelmateoksen Gebhard toimitti. Esipuheessa hän toteaa, että Anna Niirasen teos sisältää kulttuurihistoriallisesti tärkeitä kuvauksia naisten elämästä. Siihen voi yhtyä ja lisätä vielä, että se on kansatieteellisesti mielenkiintoinen teos. Anna Niiranen kuvaa tarkasti kirjassaan, miten menneinä aikoina synnytykset hoidettiin. Saunassa synnytettiin ja haettiin apumuija. Jos synnytys oli pitkä, haettiin muitakin lapsen päästäjä naisia. Yleensä he olivat vanhempia naisia, mutta Niiranen näki lamminpitäjän puolella myös miehisen auttajan. Annan mukaan jotkut apuvaimot osasivat tehdä sisätutkimuksia, joilla saatiin selville lapsen asento. Jokainen teki, mitä oli nähnyt tai kuullut tehtävän. Käytössä olivat myös noitatemput, joilla yritettiin edistää äidin toipumista. Vastasyntynyt lapsi ei saanut itkeä. Hänelle annettiin heti suuhun sokerituppo, riepu, joka oli kastettu sokeriin ja lehmänmaitoon. Ellei heiluttelu ja kantelu auttanut, haettiin kylvettäjä, joka noitui lapsen rauhalliseksi. Itkeä ei saanut. Näihin maisemiin tulivat ammattikätilöt, kuten Anna Niiranen. Jos oli työ vaativaa, niin oli matkantekokin. Näin hän kuvaa. Monet kerrat joutui kulkemaan huonoja jäitä suksilla, kun ei enää uskallettu ajaa hevosella eikä kulkea jalan eikä potkurilla. Useasti ihmettelin, etten noille retkille jäänyt, sillä niin huonoja jäitä pitkin kuljin. Kuinka monta kertaa hevoset vajosivatkaan jäihin, kerrankin ollessani kotimatkalla jääpetti Päijänteellä toistakymmentä kertaa, mutta oli niin virma hevonen, että se samassa ponnahti ylös, reki vain käväisi avannossa. Kotiin päästyäni oli siellä jo odottamassa toinen hakija, ja minun oli lähdettävä samalle Päijänteelle Peninkulman matkan päähän. Potkurilla tulin sieltä seuraavana aamuna takaisin, ja taas oli heti edessä matka synnytykseen 5 kilometrin päähän. Kun sieltä tulin, odotti taas hakija saman Päijänteen saareen, tällä kertaa potkureineen. Kätilö Niiranen esteli, ettei lähde enää heikoille jäille, mutta lopulta lähti. Seuraavana aamuna hän katsoi tuloreittiä ja ihmetteli, miten he olivat hengissä selvinneet, niin paljon jäällä oli sulia paikkoja. Kerran hän matkasi 2 saattajan kanssa synnyttäjän luoksen niin, että venettä hilattiin heikoilla jäillä ja jalkojen alle laitettiin risuja. Aina välillä he upposivat veteen, mutta tukeutuivat veneeseen. Lopulta kätilö Niiranen pääsi synnyttäjän luokse, joka oli jo vuorokausia ollut vaivoissaan. Vaikea tapaus, poikkitila, lapsen käsi jo ulkona, kuvailee Niiranen tilannetta. Mutta uurastus palkittiin. Lapsi ja äiti jäivät henkiin. Toisinaan Anna Niiranen oli umpiväsynyt. Jos hän joskus harvoin ilmaisi väsymyksensä, sanottiin vain, että kyllähän sitä valvoa jaksaa, kun tottuu. Anna kuvaa, että välistä sydäntä kirveli, kun olisi lopulta saanut nukkua yön kotona ja jonkun parempiosaisen lapsi sairastui. Annan täytyi lähteä hoitamaan lasta, jottei äiti rasittuisi. Se tuntui minusta epäoikeudenmukaiselta, toteaa Anna. Ahkeran työnteon ohella Anna Niiranen osallistui aktiivisesti Kätilöliiton toimintaan ja kirjoitti lehteen. Hän halusi parantaa naisten asemaa ja etenkin oman ammattikuntansa mahdollisuuksia toimia kunnollisissa olosuhteissa. Ja se puolestaan helpotti synnyttäjän ja lapsen elämän kriittisiä hetkiä.